Framgangen i Ukraina for de russiske styrkene har i stor grad stoppet opp, og ifølge analyser fra Institute for the Study of War har situasjonen på slagmarken endret seg. Ifølge lekkede russiske dokumenter anslår Russland selv at landets samlede tap i krigen så langt 1.315.000 soldater som enten drept eller alvorlig såret. Samtidig har Russland strammet inn grepet om internett og blokkerer tilgangen til det sosiale mediet Telegram, og en ny meningsmåling viser at Russlands president Vladimir Putin har den laveste oppslutningen på 4 år. Med oss så har vi Arne Bård Dalhaug, pensjonert generalløytnant og president i Norges forsvarsforening. Står det virkelig så dårlig til i Russland nå?
Jeg tror vi trygt kan konkludere med at det står dårligere til nå enn det har gjort på ganske lenge. Det siste halve året har ikke utviklet seg bra for Russland. Fremgangen på slagmarken har, som ISW sier, betydelig grad stoppet opp. Og det som vi militære kaller operasjonstempo, altså evnen til å gjennomføre kontinuerlige operasjoner, har også blitt noe mindre. I korthet så har jo det sammenheng med at Russland har fått økende problemer med å rekruttere soldater. De er avhengige av å rekruttere vel 30 000 i måneden bare for å holde antallet i de okkuperte områdene i Ukraina konstant, og det har de ikke maktet. Det er det to grunner til, som du antyder innledningsvis. Så er det nå kommet tilbake så vidt mange døde og så vidt mange krigsinvalider, at det skal mye til ikke forstå at å signere en kontrakt til Ukraina er stort sett en enveisbillett. Og så kommer at Russland har fått mye mindre penger til rådighet til å betale bonuser, slik at disse har gått ned. Så kombinasjonen av en øket forståelse for risiko ved å reise til Ukraina og lavere inngangsbeløp til kontrakten har redusert rekrutteringen ganske mye.
Telegram, for de som ikke vet det, er et sosialt medie som er veldig stort i Russland. Hvorfor blokkerer Kreml tilgangen til Telegram nå?
Det har å gjøre med at Kreml er bekymret for at sannheten om krigen skal spre seg i altfor stor grad. Krigsbloggerne har jo tradisjonelt brukt Telegram til å formidle sine synspunkter. Det som Kreml ikke i stor nok grad har tatt i betraktning, er jo at Telegram også er et viktig kommunikasjonsmiddel ved fronten. Så gjennom å blokkere Telegram så har de altså gjort det å lede egne operasjoner mer komplisert enn det ellers kunne vært. Hvis man også legger til at de har mistet tilgangen på Starlink, så er de to tingene sammen en ganske kraftig reduksjon i effektiviteten i det vi kaller kommando og kontroll av de russiske styrkene.
Har de ikke noen egen militær form for kommunikasjon seg imellom?
Det har de, men kryptert kommunikasjon er selv i Vesten noe mer komplisert å bruke, noe mer tungvint å dra med seg, og det russiske utstyret har ikke fungert særlig godt, slik at soldatene har hele tiden, helt fra invasjonens begynnelse i februar 2022, kommunisert seg imellom på vanlig mobilnett, og ofte gjennom Telegram. Det har en veldig svak kryptering, på samme måte som WhatsApp, for eksempel. Men det er likevel har de valgt å ta risikoen, fordi at ellers vil det ta så lang tid å formidle ordrer og beskjeder i systemet.
Russlands største statlige meningsmålingsinstitutt, det russiske senteret for studier av offentlig opinion, registrerte fredag at president Vladimir Putins oppslutning hadde falt til 65,6%. Det er da det laveste nivået siden krigens utbrudd, og en nedgang på 12,2 prosentpoeng siden årsskiftet, det skriver Washington Post. Ifølge den uavhengige russiske avisa Medusa så skal politiske rådgivere i Russlands presidentadministrasjon ha rådet redaksjoner i statsstyrte medier til å vise til Putins målinger fra Public Opinion Foundation, som da viser 76% oppslutning. Hvor mye tillit kan man ha til disse meningsmålingene?
Så rent generelt er jo meningsmålinger i Russland en stor utfordring. Det har jo sammenheng med at en russisk vanlig borger på gaten i Moskva vil jo ikke tørre å si hva vedkommende mener hvis det kommer et meningsmålingsbyrå forbi. Alle vet jo at det kunne like gjerne være FSB som tester om du er lojal til Putin eller ikke. Slik at man vil selvfølgelig i alt vesentlig få svar som ikke systemkritiske, fordi at man har ikke tillit til at man kan uttrykke seg fritt uten å risikere å bli sendt i en kuvogn til Sibir, slik tradisjonen i Russland der. Slik at det veldig vanskelig å vite akkurat hvor stor oppslutning Putin har. Det vi vet at den har helt klart sunket den siste tiden, særlig fordi at en stadig større andel av krigen finansieres gjennom økende skatte- og avgiftstrykk og ikke fra valutareserven som begynner å gå tomme.
Hva tror du årsaken til at denne misnøyen øker?
Det har jo å gjøre med at både det som vi har vært innom litt tidligere, man ser de veldig store tapene Russland har tatt. Det ikke mulig å unngå å få med seg at kirkegårdene fylt opp alle steder, og i gatebildet det et stort antall krigsinvalider, slik at det den ene siden av saken. Men det som har akselerert misnøyen jo mangelen på helt normale forbruksvarer, kombinert med at lønningene har gått drastisk ned, og at skattetrykket har økt både på avgift og på direkte personlig beskattning.
Har du noe å si for en autoritær stat for Russland at oppslutningen til Putin synker?
Ja, så absolutt. Putin har alltid vært opptatt av oppslutningen i befolkningen. Og vi skal jo huske på at Putin har hatt en reell stor oppslutning, selv om vi ikke har hatt valg i Russland. Det det ingen tvil om. Putin lykkes med den russiske økonomien i veldig mange år, og brakte betydelig fremgang på økonomi og velstand for den jevne russiske borger. Men etter at krigen startet, så har jo dette gått den andre veien.
Etter at USA og Israel startet krigen mot Iran, har flere gulfstater blitt bombet av iranske droner. Ukraina, som har erfaring med iranske droner, eksporterte sin krigserfaring. President Volodymyr Zelensky sendte over 200 dronespesialister til land i Midtøsten, og i starten av april så sa Zelensky at ukrainske avskjæringsdroner har skutt ned iranske droner i Midtøsten. Til gjengjeld så sikret han Ukraina olje og diesel, som mangelvare i Ukraina på grunn av russiske angrep på oljedepoer, det skriver Politico. Kyiv inngikk forsvarsavtaler med Saudi-Arabia, Qatar og de Forente Arabiske Emirater i mars. Vi ser USAs allierte i Midtøsten nå vende seg til Ukraina for hjelp. Hva tenker du om diplomatiet som Ukraina fører her opp mot Midtøsten?
Jeg tenker at Ukraina hele tiden har ført en ganske godt diplomati, ikke bare mot Midtøsten, men også mot Europa og Asia, også mot USA. Nå har jo det vært svært utfordrende å føre et fornuftig diplomati mot Donald Trump, men det har jo ikke noe å gjøre med Ukraina, snarere med den amerikanske presidenten. Men Ukraina har hele tiden vært seg veldig bevisst at den diplomatiske virksomheten jo en del av, skal vi si, de verktøy staten har for å fremme sine interesser, og de har Ukraina vært veldig klar over, og har blant annet i mange forskjellige sammenhenger forsøkt å ta den moralske high ground, ikke sant, i forhold til hvordan krigen føres, og ikke minst drevet utstrakt diplomatisk virksomhet mot mange land. Ukraina har jo også hatt styrker til å hjelpe i for eksempel Mali med etterretning, de som kjemper mot regjeringsstyrkene der, og de har også hatt andre misjoner rundt omkring i verden. Så summa summarum så har den ukrainske diplomatiet fungert veldig bra, og at man nå grep mulighetene til å ytterligere styrke sin posisjon i Midtøsten, tenker jeg var veldig klokt.
Tror du Ukraina i ferd med å bli en militær stormakt? Altså, hadde NATO kommet til Ukraina og tryglet om hjelp dersom et NATO-land hadde havnet i konflikt med Russland nå?
Jeg mener jo at vi burde etablere et forsvarsforbund i Europa, hvor Ukraina medlem. Jeg har jo flere ganger tatt lore for at det kunne hete det nordatlantiske forsvarsforbund, hvor også Ukraina inkludert. I praksis vil jo det være NATO-statene nord for Alpene, sammen med Ukraina. Slik at storstrategisk det jo kjempeviktig at krigen ender opp på en sånn måte at Ukraina forblir et vestlig land og kan bli integrert i både EU og NATO, slik at Europas, egentlig ikke bare Europas, men en av de aller største hærer i verden og en kanskje best kamptrente hær i verden, blir en del av Vest-Europas forsvar mot Russland i fremtiden, strategisk helt maktpåliggende å få til.
Washingtons allierte I Midtøsten vender seg nå mot Ukraina for hjelp, da ikke USA klarer å beskytte de. USA I ferd med å miste sin innflytelse I verden og tillit som stormakt?
Ja, det mener jeg man har all grunn til, til å si. Det selvsagt litt ulike oppfatninger om hvordan den amerikanske krigføringen mot Iran fortolkes av for eksempel Kina og Russland, men jeg tilhører de som mener at sett fra Beijing det avslørt at den amerikanske militærmakten fremstår som vesentlig svakere enn de hadde trodd. Slik at Kina føler seg nok, I motsetning til hva jeg tidligvis hører, ganske betrygget av det de har sett i Midtøsten. I kortet så vil jeg begrunne det med at Iran jo en veldig, veldig liten militærmakt sammenlignet med Kina. Og det jo slik at hvis man skulle tenke seg at USA skulle unnsette Taiwan, så ville jo ikke USA kunne stille særlig større styrker til rådighet I en sånn operasjon enn hva de har maktet å gjøre I Midtøsten. Og gitt da at Kina en veldig mye større makt enn Iran så tenker nok Kina at dette antakelig mulig å håndtere på en eller annen måte.
Trump og hans administrasjon har kjørt en hard linje mot Europa, mindre tillit, mer press på forsvar og et ganske tydelig signal, om ikke en direkte beskjed, om at USA ikke lenger vil bære regningen for europeisk sikkerhet. Trump har også kommet med stikk mot europeiske ledere, han har forsøkt å påvirke valg I Europa, blant annet ved å sende vicepresident J.D. Vance til Ungarn for å drive valgkamp for Ungarns avtroppende statsminister Viktor Orbán. Den amerikanske presidentens sønn, Donald Trump Jr., sa også fra scena under Doha Forum I desember, «Hva I helvete skjer I Europa?» «Hva I helvete problemet USA har med Europa?»
Det et egentlig ganske godt spørsmål. Jeg tror vi skal skille litt rundt Trump-administrasjonen og USA for øvrig. Det ingen tvil om at ikke Trump-administrasjonen og en del av MAGA-bevegelsen og en del av Trumps tilhengere har fått for seg at Europa av uforståelige grunner skulle være på feil vei, mens USA skulle være på riktig vei. Det kom jo frem I Vance sin tale umiddelbart etter egentlig at Trump hadde tiltrådt som president da under München-konferansen. Det jo helt uhørt egentlig at vi har et Amerika som gir sterke uttrykk for hva slags politiske partier som skal få lov til å styre land I Europa. Det ganske uhørt. Det ville jo blitt reagert veldig sterkt I USA hvis europeiske statsledere hadde tatt for eksempel stilling til at det var demokraterne vi foretrakk som president I USA. Slik at det en av de merkelige tingene som vi opplever, og som nok har med Trumps personlighet å gjøre og personlig forståelse av verden. Jeg tilhører de som tror at det ligger et potensiale for en annen relasjon til USA I en post-Trump-periode. Det betyr ikke at jeg tror at NATO vil gjenoppstå akkurat som det har vært, for det ingen vilje til å bære kostnadene for hverken hos demokrater eller republikanere, men at USA vil se seg tjent med å ha et vesentlig bedre forhold til sine venner og allierte I fremtiden etter Donald Trumps tid, det jeg ganske sikker på vi kommer til å se.
Ja, for det kom jo en tid etter Trump, og vil Europa noensinne stole på USA igjen, eller hvor kommer det rent forholdet til å bli det en gang var?
Jeg deler for så vidt den antydningen som ligger I spørsmålet ditt om at det blir vanskelig å stole på USA igjen, og det tror jeg helt riktig. Det gjelder ikke bare I Europa. Den troverdigheten som USA har hatt borte, og den kan ikke gjenskapes. Men det fullt mulig å ha et rasjonelt sikkerhetspolitisk samarbeid med et annet USA enn det vi nå ser under Donald Trump. Men det vil ikke være et USA som vi tiltror nærmest å legge vår egen skjebne I hendene på, sånn som man har gjort det etter 2. Verdenskrig. Det ser man også I Asia. Og det bygger selvfølgelig på at selv om vi nå skulle få en fornuftig og mer langsiktig tenkende administrasjon I USA etter Trump, så kan man jo igjen ved valget om 4 år etter den tid få noe som minner om Donald Trump. Fra nå av så vet Europa at det egentlig ingen begrensninger på hvem det amerikanske folk tidvis kan finne på å velge som president.
For USA de kutter jo bånd til Europa, og de vil ikke lenger betale for vår sikkerhet, sier de. Altså, vi har jo snakket en del om hva dette betyr for Europa, men hva betyr det for USA? Mister de noe på å ta på dette forholdet, eller sparer de bare penger?
Min mening jo at USA ville tjene stort på å ha et mye bedre forhold til sine allierte og tradisjonelle venner, også rent sikkerhets- og utenrikspolitisk. Vi skal jo huske på at alliansebygging jo noe som har gått igjen fra antikken, helt den gangen hvor Aten og Sparta slåss mot hverandre, så var man interessert i å bygge allianser, og det å bygge allianser har alltid vært et verktøy for å øke egen makt. Det ganske utypisk at man har en amerikansk administrasjon som ikke ser verdien av den makten som ligger i å bygge allianser og sørge for at man har venner i den sikkerhetspolitiske verden. Det derfor jeg tror at etter at Donald Trump forsvinner, så vil man få en amerikansk president som ser verdien av å ha et fornuftig og rasjonelt forhold til sine allierte. Ikke som før, tror jeg, men likevel et forhold det fullt mulig å leve med. Slik at vi har jo også nå sett i forbindelse med krigen mot Iran, at USA, gitt at de har store interesser både i Midtøsten og også mot Asia, har behov for baserettigheter, overflyvningsrettigheter og så videre i Europa, og har jo også bedt om europeisk støtte på en del områder, slik at Iran-krigen har jo faktisk understreket at USA trenger allierte, noe Trump selvsagt ikke villig til å innrømme.
Du har sagt at en av de store fordelene Putin har, Donald Trump og hans væremåte og hvordan han foretar seg. Det noe som stort sett tjener Putins interesser og som han jobber for å holde ved like, sa du på Oslo Militære Samfunn. Hva mener du med det?
Det jo slik at Putin har jo gledet seg til at Trump skulle komme tilbake som president. Også allerede i Trumps første presidentperiode så man jo at Trump av egentlig helt uforståelige grunner ikke var i stand til å håndtere Russland på en rasjonell måte, og heller ikke Putin på en rasjonell måte. Det ble jo tidlig etablert en helt uforståelig holdning til at Trump, som jo i utgangspunktet den største bøllen overfor sine venner og allierte, egentlig henfaller til en skjødehund i forhold til Putin. Det et sånt mysterium som egentlig krever et svar som vi ikke har, heller ikke jeg. Men når da den nye presidentperioden startet, så ble jo dette enda tydeligere. Så Trump den første amerikanske president som ikke ser Russland som en potensiell fiende og som en geostrategisk utfordrer. Det igjen understreket i de sikkerhetsdokumentene som ble gitt ut nå tidlig i år, at Russland ikke oppfattes på den måten. Og vi ser det også i forhandlingene med tanke på fred i Ukraina. Trump har jo ikke tatt stilling til Ukrainas fordel. Han oppfatter at USA en nøytral mellommann i denne prosessen, og i den grad han uttaler seg, så uttaler han seg som oftest mer positivt om Russland enn om Ukraina. Så det ingen tvil om at ikke også i den prosessen her, har Trump valgt å legge press på Ukraina, helt utilbørlig press på Ukraina, og latt Putin slippe unna med ting som helt åpenbart burde vært gjort noe med.
Du ikke den første som har kommet med denne påstanden om Trump og Putin. Og spørsmålet hvorfor Trump handler så fordelaktig for Russlands president. Det har jo vært masse forskjellige teorier og spekulasjoner. Men altså, kan det tenkes at han bevisst handler for Putins interesser?
Det kan jo se sånn ut. Jeg tror ikke Trump i utgangspunktet handler for noe annet enn sine egne interesser. Jeg tror ikke vi skal tillegge Trump noen moralske perspektiver i forhold til andre. Det som nok i teorien kan stikke under, det at Trump har en forvillet forestilling om at det skal ligge store økonomiske gevinster i å reetablere et såkalt godt forhold til Russland. Det det eneste som jeg kan tenke meg kan forklare noe av den atferden som Donald Trump har. Så det jo vært spekulert i om hva ellers Putin kunne ha på han, men det forblir bare spekulasjoner. Og så tror jeg rent generelt at Donald Trumps personlighet blir tiltalt av det å ha samkvem med autokrater. I sitt hode ser nok Donald Trump seg selv som en av dem, enten som den kinesiske presidenten eller som Putin. Dette blir selvfølgelig spekulasjoner, men i den grad man skulle søke å finne noe som minner om en rasjonell forklaring, så ville jeg forfulgt et par av disse tankerekkene videre.
Når det kommer til Ukraina, det virker jo ikke som Trump liker Zelensky. Hvorfor ser han ikke ut til å like president Volodymyr Zelensky?
Det kan, igjen finnes det jo en form for rasjonell forklaring på dette, og det har jo å gjøre med at Trump i sin første presidentperiode forsøkte å presse Zelensky til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn, som skulle da, skal vi si, svekke Bidens kandidatur til å bli valgt som president. Dette var da Zelensky ikke villig til å gjøre, og det kan tenkes at noe av dette fortsatt spiller en rolle i forhold til Ukraina. Men det kan også være at Trump oppfatter Russland til å være en stormakt, USA er en stormakt, Kina er en stormakt, og at han av irrasjonelle og følelsesmessige grunner føler seg mer, skal vi si, hjemme sammen med såkalt autokrate stormaktsledere.
Dersom Russland hadde invadert eller angrepet et NATO-land nå og satt i gang artikkel 5, tror du USA da ville respektert artikkel 5 og kommet til unnsetning?
Det jo et spørsmål som det blitt satt veldig mange flere spørsmålstegn ved enn før, selvfølgelig. Vi kommer ikke utenom det. Jeg ville tendere til å svare ja på det spørsmålet, at vi ville få amerikansk støtte, særlig fordi det fortsatt befinner seg mye amerikanske styrker i Europa. Men det selvfølgelig slik at troverdigheten i at USA ville leve opp til sine forpliktelser fra artikkel 5 i NATO, det blitt vesentlig mye mindre. Vi må også kunne anta at sett fra Moskva, så persepsjonen av USAs støtte til Europa og vilje til å støtte til Europa ganske mye svekket. Det vil altså si at den avskrekkingen NATO utgjør oppfatter Putin å være vesentlig mindre i dag enn før Donald Trump ble president.
Du sa under et foredrag i Oslo Militære Samfunn nå nylig at Europas svakhet at de ikke har hatt noen plass ved det store bordet når avgjørelser skal tas. Europa har sittet ved det storpolitiske barnebordet. Tror du at Europa nå kan bli en egen stormakt?
Der har vi en ganske stor utfordring. Det som det positive at veldig mange flere land i Europa har erkjent at de i realiteten henvist til det storpolitiske barnebordet. Det har vi også sett når konflikten begynte i Midtøsten, kanskje krigen mot Iran. Der var jo ikke Europa overhodet informert, og ikke noen ble tatt med på råd eller spurt eller noe som helst. Det ble bare satt i gang, og så fikk man vite om det i media dagen etterpå. Slik at igjen var det et uttrykk for at Europa oppfattes å være en av aktørene ved barnebordet. Så har nok det gått opp for veldig mange europeiske ledere, og vi ser jo de tre store, for å kalle det i Europa, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, har jo endret språkbruken og retorikken ganske mye de siste månedene, slik at erkjennelsen av at man har på en måte stilt seg i en historisk dårlig posisjon når det gjelder hard makt, altså militærmakt, har sunket inn ganske godt. Men så må vi huske på at Europa jo ikke noen enhet. Vi snakker om Europa som om vi nesten skulle være et kontinent bestående av ett land, men det jo ikke sant. Europa et kontinent bestående av veldig mange land, veldig mange små land, og veldig svake land med liten strategisk kultur, og også land som har vidt forskjellig oppfatning om trusselen fra Russland, hvor dimensionerende den er. Slik at å snakke om Europa som geopolitisk aktør blir litt misvisende. Vi har en betydelig samling av land nord for Alpene, som jeg igjen har kalt det nordatlantiske forsvarsrunden sammen med Ukraina, som i betydelig grad er enige om hva som trengs i forhold til Russland, og som i tillegg er villige til å bruke penger på forsvaret. Ser man syd for Alpene og ser på hva som brukes av Spania, Portugal, Italia for eksempel, og ikke minst det faktum at de ikke gir noe til Ukrainas forsvarskamp, så er det veldig vanskelig å snakke om Europa som en aktør på en enhetlig måte.
Helt til slutt her, under foredraget ditt ved Oslo Militære Samfunn, så sa du at et mulig utfall på krigen i Ukraina og stormaktsrivaliseringen kan endre Europas sikkerhet i flere tiår framover. Hva er det du snakker om her?
Jeg ser det slik at det er undervurdert den store trusselen som ligger i at Russland makter å avslutte krigen i Ukraina på en måte som gjør at man klassifiserer dette som en russisk seier. Det ville øke Russlands appetitt på nye krigseventyr i Europa. Hvis Russland skulle gå på en skikkelig smell i Ukraina, så ville krigsappetitten bli vesentlig mindre. Det ville også gjøre at viljen til å starte nye kriger, for eksempel i Midtøsten eller Kina mot Taiwan, ville synke. Det ville også øke respekten for internasjonal lov og rett. Slik at i en strategisk sammenheng, ikke bare i forhold til Europa, men i forhold til global fred egentlig, hvis Russland blir påtvunget en dårlig utgang av krigen i Ukraina, så vil respekten for internasjonal lov og rett, krigens lover, det at man ikke skal flytte internasjonalt anerkjente grenser med militærmakt osv., alt dette vil bli styrket. En aksept av en russisk seier i Ukraina ville kraftig underminere alt som har å gjøre med internasjonal lov og rett, og i tillegg oppmuntre også andre til å prøve nye krigseventyr.